habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa 4 Oktoobar sanadka 2022 fiidnimo isniina. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan oo difaacay qaabka dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya looga saaray magaalada laascaano.
waxaanu go'aansannay haddaannu amniga nahay inaannu wixii aan reer somalilan ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. taa markaanu qaadnay tallaabada dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taallo aan ahayn baa maaragtay fikrada kala kana ka bixiyey. waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda soomaaliya kow ka tahay amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula.
dhinaca kale, maamulka puntland ayaa ku baaqay in la gargaaro dadkaasi laga soo saaray magaalada laascaano.
si waxaa loo soo dhaweeyey aada u heersaraysa waxaa loo sameeyey dadkii in loo kala saaro dadkii u baahnaa caafimaadka degdegaana in la gaarsiiyo caafimaad degdega, dadkii in loo qaybiyo gargaarka degdega sida biyaha iyo cuntada, iyo dadkii u baahnaa maadaama dadkaasi ay ahayn dad aan xataa gogashoodii wadan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa maanta meelmariyey in muddo 5 sano uu hoggaamiyo waddankaasi Itoobiya ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo doorasho ka dhacday dalkiisa bishii Juun uu ku guuleystay xisbiga isaguo hoggaamiyo Prosperity Party. waxaa la soo sheegayaa in munaasabad ka dhacday Addisaba galinkii dambe maanta ay ka qayb galeen madax kala gedisan oo Afrikaana lagu caleemsaaray ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo dhibaato aad u fara badan gudaha dalkiisa ay ka haysatay, gaar ahaan walaaca caalamka ee ku aadan sida Itoobiya ay u maareysay dagaalka ka socda waqooyiga waddankaasi. ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in dowladdiisa ay wax badan ka qaban doonto arrimaha nabadgelyada, sidoo kalena ay la tacaali doonto dhibaatooyinka jira. madaxweynaha dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in sidoo kale ay kor u kacday farqiga dalkaasi iyo sarakaca miciishada, waxaana ay sheegtay in wax laga qabanayo arrimahaasi oo iyadil oo dowladda Itoobiya ay diiradda saari doonto wax ka qabashada miciishada ee oo sare u kacday. aljeriya ayaa u diiday diyaaradaha militariga Faransiiska inay adeegsadaan hawadeeda maalinun kadib markii ay u yeertay safiirkeeda Paris, iyadoo ay ka carootay hadallo aan la aqbali karaynin oo loo tiriyey madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. xiisadda ayaa kasii dartay dhammaadkii toddobaadkii tegey, iyadoo sidoo kale ay ka dambeysay kadib markii Faransiisku uu qaatay go'aan uu ku dhimayo tirada dalku galka la siinayo dadka ka soo jeeda galbeedka Afrika, gaar ahaan waqooyiga Afrikan iraahda oo ay Aljeriya ku jirto. Paris ayaa go'aanka fiisahaasi qaadatay sababo la xiriira in dowladahooda ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo ceerinayo Faransiiska. codsi ka yimid Faransiiska oo ahaa in laba diyaaradood oo militari la ogolaado inay ku duulaan hawada Aljeriya ayaa la sheegay in loo diiday Axaddii, sida waafayeen militari oo u hadlay ciidamada dalka Faransiiska uu sheegay. warkii dunida dhegeystayaal wanaginta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. qodobada aan idinku hayno caawa iyo dunida aanu gudagalno waxaa weli ka socodanayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool qabqabashada loo geysanayo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya oo si qasab ah halkaasi looga soo daadguraynayo. mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in ay arrintaasi uga gollan yihiin sidii nabadgelyada ay u sugi lahaayeen iyagoo difaacay tallaabooyinka ay qaadeen. sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol.
Magaalada Laascaanoodo maalinkii saddexaad waxaa ka socda tarxiil ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ay ku sameynayaan dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya. Dadkan ayaa maanta waxa ayeen tiradooda kuwa aad u yar, iyadoo la geynaya garoonka Cabdibile Cabdi ee magaalada Laascaanood ku yaala. Boqolaal qof ayaa ciidamadaasi ay ka qaadeen magaalada Laascaanood, waxaana jira iyagu qoysas iskood uga tegay magaalada Laascaanood, kuwaasoo gaadiid kiraystay aadayna magaalooyinka Garowe iyo Gaalkacyo. Taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi oo wareysi siiyey telefishinka Soomaaliland ayaa ka hadlay howlgalkan ay ka wadaan magaalada Laascaanood.
Arrin ku saabsan abniga Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Sool, magaalada Laascaanood, waxaa jirtay muddo imika laga joogo 10 sannadood. Magaalada Laascaanood waxaa ka dhici jiray dilal qorshaysan oo aan ka dhicin dalka intiisa kale, taas oo u eegeed ama ahayd mashruucan ka socda Soomaaliya oo Soomaaliland ka nabad qabto. Annagoo amniga u xil saaran, waxaanu go'aansannay inaanu suurino, annagoo Ilaahay la kaashanayna, inaanu ka suurino kansarka ee gobolka Sool dhex fadhiya, gaar ahaan magaalada Laascaanood ee raggii haldoorka ahaa iyo hablihii haldoorka ahaa ee magaalada u dhashay ama Soomaaliland dhammaanba ka koobnaa cid kastaba ha ahaadaane, laynaya inaanu ka suurino ayaanu go'aansannay. Laascaanoodna noqoto, insha allahu way noqone, amnigeedu amniga caasimadaha kale ama magaalooyinka kale Soomaaliland oo kale.
Taliyaha ciidanka booliiska ee Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegay wixii aan reer Soomaaliland ahayn ay magaalada ka saari doonaan iyo guud ahaan dalka, waa sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu jawaabay dad kala duwan oo ka hadlay raafkii ka dhacay magaalada Laascaanood.
Waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn, si aanu gunta u gaadhno amniga, in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u taga. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrada kale ka bixiyey. Waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya kow ka tahay, amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula, Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto. Waxaan leeyahay qoloyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Laascaanood kama socon karo.
Taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu difaacay qaabkii loo raray dadkaasi, kuwaasoo dad fara badan ay ka falceliyeen qaabkii looga tarxiilay dadweynihii ka soo jeeday koonfurta waddanka Soomaaliya magaalada Laascaanood.
Si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay, sidaasaa dalkoodii lagu qabadsiiyey. Dadka reer Laascaanoodna aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaynaa. Codsigana markii hore iyagaa keenay, markii dambena way iskaga garab taageen, shaqadii baa si wanaagsan loo qabtay.
Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Dhinaca kale, bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood, gaar ahaan qaybaha kala gedisan ee bulshada, ayaa ka hadlay arintaasi, islamar ahaantaasina lagu qabanayo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee lagu soo celinayo koonfurta. Warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray Cabdikariin Olol oo la kulmay qaar ka mid ah xubnaha bulshada.
Qaar ka mid ah bulshada magaalada Laascaanood ayaa iyaguna ka hadlay iyo xildhibaanada golaha deegaanka aragtidooda ku aadan dadkii magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ay ka tarxiileen, kuwaas oo ka soo jeeday koonfurta waddanka Soomaaliya. Ugu horreyn waxaanu waa ka weydiinay Ismaaciil Cilmi Maxamed, oo ah gudoomiye guddida deegaanku ay doorteen dhowaantani oo ka shaqeynaya arrimaha nabadgelyada ee gobolka Sool.
Aad baad u mahadsan tahay weri, aad baad u mahadsan tahay arintaas ka dhacday gobolka Sool. Haddaan waan nahay wax garadkii gobolka Sool, cuqaashii iyo culimadii iyo ganacsatadii iyo garboodkiiba, aniguna aan ahay gudoomiyihii guddida u fadhiday dhibta Laascaanood ka dhacday iyo shaqaaqooyinka iyo kacdoonka ka dhacay dejintooda iyo ka shaqayntooda. Haddaan ahay arintaas Soomaaliland waxba nagalama wadaagin, waan u tagnay. Haddii aanu tagnayna waxaanu nidhi waxaan rumaa inaanu aynanu wada tashanno oo bal aanu ballan noo qabataan. Ballantii kulli ilaa iyo hadda ma hayno. Kabacdi waxaa la gacan geliyey dadkii, dadkaas oo dee dad Soomaali ahaa oo waddanka ku noolaa in badan, taariikh badan, dadkaa si khasaba ayaa loo qaaday. Qof waliba isagoo ma garanaysa aan husidan oo maryasidan baa la qaaday. Dadkaa dhibaato badan baa la kulantay, iyagoo aan wax agaba wadan baa la qaaday. Arrintaasina kulli daa arrin dhibaato le weeye. Waxaan arrintaa ka ognahay ma jirto. wax nalagala socodsiiyana ma jirto. arintaasuna aad iyo aad bay dhibaato iyo murugo ayu leedahay. wax la qaadan karana maaha. wax ka baxsan xaquuqal insaanka iyo ibnaadanimadana weeye.
garaad cabdillaahi guuleed ayaa isaguna ka hadlay dadka magaalada laascanood laamaha maanka ee somalilan ay ka tirxiileen, kuwaasoo muddo dheer ku sugnaa degmada laascanood.
bismi illahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baan u salaamayaa v o a. waxaan leenahay runtii dadkaas dee sidaan uga hadalay horeba aad iyo aad baan uga xunnahay, yacni sida ay wax u dhaceen dadkaas maaragtay dadii aan diyaar ahayn oo ogeysiis la siinin. runtii in qaabkaasoo kale loo tarxiilo ama loo raro dee waa arrin bini-aadanimada iyo dhaqanka intaba aan maaragtay ku wanaagsanayn oo ku fiicnayn. sidaan hore u sheegnayn haddii arrintaasi arrin aanu ka soo horjeedno weeye, hase yeeshee arrintaasi arrin ay door ku leeyihiin dadka reer laascaanood, hadday yihiin isimo iyo hadday yihiin cuqaal iyo hadday yihiin wax garad kaleba, annagu kuma ogin. arrintaas dee sheegtana ma jirto. marka runtii arrintaas waa arrin uun go-aan ka yimi dhinaca maamulka Somaliland oo waftigaas iyo maaragtay ama wateen ama dee horeha usoo gaadheene.
mas-uuliyiinta ka hadlay ee degmada laascaanood waxaa ka mid ah xildhibaan cabdilaahi cabdirasaaq oo ka mid a golaha deegaanka ee degmada laascaanood, waxa uuna sheegay in dadkaasi ay ahayd in wakhti la siiyo, sidoo kalena arrimaha loo raray ahayd dhanka ammaanka. isaguna ka hadlay dadka deegaanada koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda ee muddada saddexda maalmood laga rereeyey magaalada Laascaanood.
xildhibaan cabdilaahi cabdirasaaq aadan madar oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka degmada Laascaanood, aragtida ka aragti ahaan waxaan u arkaa anigu dadkan lagu saaray in ay tahay horta marka hore wax dee xaq ahoo amnigeena aan ku ilaashanayno, marka labaad waxay ahayd in dadka la siiyo time loo qabto oo la dhaho war xilligaa kaga baxa gobolka Sool, sababo duruufo dhacay awgood oo xagga amniga loo tuhmay in ay dadkaasoo galootiga ah ka yimid koonfurta ay dhibaato ku hayeen meesha. haddana waxay ahayn dad in badan deganaa deegaanka oo waayeel, caruuro, wax kasale oo dhibaato badan dadkaas inay ku dhacday baan u aragnaa anagu ka galo deegaan shaksi ahaan. waxaan u aragnaay oo kale dadka la raray inay ahaayeen dad Soomaaliyeed, dadkuna Soomaali meelay wada joogto waa iskuwada deegaan, Hargeysa way joogaan, meel kasta waa la joogaa. dadka waxaan u arkaynay in sababta loo raray ahayd sabab ka baxsan shuruucda bini-aadamka. marka
waxaa jira xildhibaane golaha deegaanka oo kale maayarka iyo xubno ka mid a golahaaga deegaanka inay soo dhoweeyeen oo ay ku taageereen xukuumadda.
xukuumadda ha ku taageereen, qof walba ra'yigu isu ka hadlaa. anigu ka ra'yi ahaan waxaan u arkaa sababta dadka in waqti loo qabtay haddii la saarayo, in waqti loo qabto hantidoodii baa taallay, dhacoodii baa taallay, ayagoo dadkii lagu raray maryaha ay xubnaayeen keliya lagu qaaday. taa waxaan u arkay wax ka baxsan xuquuqda bini'aadamka.
cabdikariin nolol, v o a, magaalada Laascaanood.
dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa ka hadlay dadkaasi laga soo daadgaroynayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. kulan deg deg oo yeesheen golaha wasiirada ee Puntland oo ka dhacay Garoowe ayaa waxaa laga soo saaray war ku aadan in si deg deg ah dadkaasi gurmud loogu fidiyo. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Nuux Muuse Birjeeb.
wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo saxaafadda la hadlay goor dhoweed ayaa sheegay in Puntland ay weli soo gaarayaan dadka laga soo daadguraynayo magaalada Laascaanood, wuxuuna ugu baaqay deegaanada ay marayaan madaxda joogta iyo shacabkaba in ay gacan siiyaan dadkaasi.
sidaad la wada socotaan, habeen hore waxaa soo gaaray gobolka Mudug, khaasatan degmada Gaalkacyo, dad tiradoodu ay gaarayso 1,112 qof oo isugu jira caruur, hooyooyin iyo dad waayeela iyo rag intaba. dadkaas oo ahaa qeybtii koowaad dadka laga soo raray magaalada Laascaanood. run ahaantii dowladda Puntland anagoo si gaar ugu mahadcelinaynaa maamulka gobolka iyo kan degmada iyo bulshada degmada Gaalkacyo iyo gobolka guud ahaanba, si waxaa loo soo dhaweeyey aada u heer sareysa. waxaa loo sameeyey dadkii in loo kala saaro dadkii u baahnaa caafimaadka degdegaana in la gaarsiiyo caafimaad degdega, dadkii in loo qeybiyo gargaarka degdega sida biyaha iyo cuntada, iyo dadkii u baahnaa maadaama dadkaasi ay ahaayeen dad aan xataa gogashoodii wadan oo iyagoo suuqa maraya lasoo raray in loo fidiyo gargaar degdega. haatana gacanta lagu hayo dadka raba inay ayagu danaynaya inay hore usii gudbaan gobollada kale ee Soomaaliya ay aadaanna loo fududeeyay safarkooda. dadka doonaya inay deganaadaan oo joogaan Puntland gudaheedana ayadana loo fududeeyay sida ay ku degi lahaayeen una heli lahaayeen wixii gargaar ay u baahan yihiin deegaankoodaas. Waxaa kaloo jira xalayna inayna soo gaadhay tiro aan hadda weli la tiro koobkii lasoo afjarin, laakiin ilaa 700 oo qof lagu qiyaasaya hadda, oo haatan aan idinla hadlayno gacanta lagu hayo magaalada Xarfo gudaheeda, meel la dejiyey oo baabuurtii laga dejiyey, cunto iyo biyo iyo loo qaybinayo. Qorshuhuna yahaa iyagana sidaas si lamid in la weydiiyo kutalagalkooda ciddii rabta inay sii gudubto oo Soomaaliya iyo gobollada kale Soomaaliya bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya u gudubtana in loo fududeeyo safarkooda. Inta haddii lahaydma joogaysa Puntland ee danaynaysana in iyagana loo sameeyo dejin iyo maxaaliya wixii gargaar ay u baahan yihiin gacan la siiyo.
Puntland ayaa sidoo kale sheegtay in dadka doonaya inay u gudbaan deegaanada kale ay gacan ka siin doonaan sidii ay u gaari lahaayeen, sidoo kale dadka doonaya inay joogaan Puntlandna ay soo dhoweynayaan oo ay joogi karaan. Sidoo kale dadka ka soo gaaray dhanka Lascaanood ayuu wasiirka arrimaha gudaha Dhabancad sheegay inay ku jiraan kuwa ka soo jeeda qowmiyadda Oromada Itoobiya.
Markii laga fiiriyo dhinaca binaantinimada, waa xaalad runtii aad u adag. Waxaan rajaynaynaa haddii lahaydna dadkaas inay ka soo kabtaan intii safarka ay ku jireen, culayska ay soo mareen, iyo dhibaatooyin kale ay soo wajaheen, maadaama ay jiraan qoysas xataa ayaga iyo ilmahoodii ay kala qaybsameen oo qaar waaridkii meesha maray ilmihii ka dambeeyey baabuur kale lagu soo rarayay, qaar ilmihii socdaan waarid ka dambeeyey oo baabuur kale safar dambe sugay inay soo galaan. Runtii insha allah waxaan rajaynaynaa in xaaladoodana ay caadi ku soo noqoto, qoysaskuna is wada helaan, noloshooda iyo maxaliya xasiloonadooda deganaanshooduna ay caadi ku soo noqoto. Hadii lahayn inta danaynaysa inay sii gudubtana, dowladda Puntland waxay diyaar u tahay inay la fududeyso safarkooda. Maamulada kale ee walaalaha dariskana hay sida galmudug oo kalena aanu ka wada shaqayno sidii dadkaas ay si maxaa la yiraahdaa nabada ay ugu gudbi lahaayeen meelihii ay danaynayaan iyagu inay safarkooda ay ku gaaraan. Shirkan hadda aan ka soo baxnay ee madaxweyne ku-xigeenka aana kusoo madaxweynuhu uu jeergareynayay ama guddoominayana, waxaanu ku go-aaminay in dhammaan dowladda Puntland hay-adaheeda oo dhan laga wada shaqeeyo dadkaas sidii loo garab istaagi lahaa, caawimana loo siin lahaa haddii lahaydma ku filan. Ayadoo taa laga jawaabayana, waxaa jiri doona wafdi heer wasiira haddii lahaydma u safri doona degmooyinka Xarfo iyo Gaalkacyo si ay qayb uga qaataan shaqada halkaa ka socota dadka lagu caawinayo. Waxaa kaloo xusid mudan dadku inaysan wada ahayn oo keliya Soomaali, ay jiraan dad xataa ajaaniba Oroma ku jira, dad kale waxaa ku jira Soomaali ka soo jeeda Ethiopia. Dadkaas qolo walba xaaladooda ayaa si gaar ah loo gelayaa.
Dadka soo gaaraya ilaa imanka deegaanada Puntland ayaan ahayn rag keliya, waxaana ka mid ah caruur iyo haween oo aan waxba sidan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle ayaa sheegaya in maamulkaasi isku diyaarinayo soo gebagabaynta qabashada doorashada xubnaha aqalka sare oo hore qaarkood ay u dhaceen. Wararkii ugu dambeeyey ee arrintan la xiriirta ayaa haddaba wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shiruux waxa uu ka wareystay wariyaha V O A ee magaalada Jowhar hadda jooga, isla mar ahaantaasina la socda arrimaha dhaqdhaqaaqa iyo doorashooyinka sida ay u dhacayaan.
Cabdixakiin, waa mahadsan tahay. Waxaa caawa soo gabagabeeyey doorashadii aqalka sare ee Hirshabeelle. Labadii kursi ee ugu dambeysay ayaa gelinkii dambe maanta iyo caawaba la doortay. Kursiga sumadiisu tahay UH 14. Waxaa ku tartamay Cali Shacbaan Ibraahim iyo Cabdiqaadir Xanafi Sheekh Bashiir. Xildhibaanada soo xaadiray hoolka waxay ahaayeen 86 xildhibaan, sida guddiga doorashadu ay sheegeen iyo guddoonka baarlamaanka. laba iyo lixdan xildhibaan waxay u codeeyeen Cali Shacbaan Ibraahim, Cabdiqaadir Xanafi Sheekh Ibraahim, Sheekh Bashiir isagu waxa uu helay 24 cod. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waxa uu ku dhawaaqay in Cali Shacbaan Ibraahim uu ku guuleystay kursigii 7-aad ee aqalka sare ee Hirshabeelle. Sidoo kale waxaa tartan la geliyey kursigii 8-aad ee ugu dambeeyey, waxaa ku tartamay Samson Cabdullaahi Axmed iyo Naciimo Ibraahim Yuusuf oo hore xildhibaan u ahayd. Sidoo kale xildhibaanada joogay waxay ahaayeen 86, 77 waxay u codeeyeen Samson Cabdullaahi Axmed inay noqoto senatorka Hirshabeelle ku mateli doona 4 sano soo socota dowladda federaalka. Naciimo Ibraahim Yuusuf iyadu waxay heshay 8 cod. Gudoomka baarlamaanka waxa uu ku dhawaaqay in labadii kursiba ay ku kala guuleysteen Samson Cabdullaahi Axmed iyo Cali Shacbaan Ibraahim.
Waan gartay seynu ka warqabno dhaqana kuraasadani waxay ahaayeen kuwa lagu loolamaya ama lagu tartamayay ama maalmahanba si aada loogu jiray tartankaasi. Xubnihii tartanka ku jiray ee laga guuleystay ma hadleen si iyagu se u arkaan doorashada iyo natiijadeeda?
Labada musharax ee laga kala guuleystayba waa ay hadleen, waxay ballan qaadeen in ay la shaqeynayaan dadka ka guuleystay tartanka ay la galeen. Sidoo kale doorashada Daxkiino waxay soo bilaabatay bartamihii bishii hore. Muddo 2 isbuuc ah ayay hakad ku jirtay khilaaf ka dhashay kuraastan caawa la doortay oo habeenkii 18 ay taariikhdu ahayd fowdo ka dhacday xarunta baarlamaanka darteed dib loogu dhigay. Muddo 2 isbuuc ba halkeeda ayaa lagu jiray. Ugu dambeyn caawa lagu guuleystay in baarlamaanka Hirshabeelle ay doortaan labadii xildhibaan ee aqalka sare ku matali lahayd kuwii ugu dambeeyey 8 xildhibaan ee Hirshabeelle ay ku leedahay dowladda federaalka.
Waan gartay 8 xildhibaan ee ay Hirshabeelle ku leedahay dowladda federaalka waxaa tilmaantay inay muddooyinka badib u dhacdhacaysay. Maxay tahay sababta rasmiga ah ee keenay in labadan kursi si gaara loogu murmo oo lixdii kale loogu murmi waayey?
Kuraasta labadan mid ka mid ah waxaa qoondo dumar loo diyaarinay in laga dhigo. Markii hore waxaa ku qornaa ilaa 5 musharax oo 3 ka mid ah ay yihiin rag iyo 2 dumar ah. Waa labadan caawa tartanka gashay. 3 waa ay ka hareen oo tartanka markii hore usoo diyaar garoobay. Sidoo kale kursigan sumadiisu ay tahay H14 isagu arrimo aanan weli la shaacin oo hoggaanka Hirshabeelle iyo xildhibaanada iyo musharaxiinta ka dhexeeya ayaa dib u dhaciisa keenay, laakiin si rasmi ah looma shaacin.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A ee magaalada Jowhar Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u warramayey Cabdixakiin Maxamuud Sharwac. Halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa V O A barnaamijka caawiya dunida ayaad dhegeysanaysaan. Haddii aynu gudagalno qodobada kale, aan idin hayno baaritaano caalami oo iska kaashadeen 400 suxufiyiin oo ka kala yimid dunida daafaheeda ayaa lagu kashifay in hogaamiyaal hadda xukunka jooga iyo kuwo kale oo hore xafiisyada uga tagayba ay lacago iyo hanti markaasi aruursadeen, qaarkoodna ay meel dhigteen oo ka baxsan wadamadii ayagu maamulayeen. Baaritaanadan oo muddo bilooyin qaatay ayaa si rasmi ahi loo shaaciyey axaddii shalay. Warbixin uu ka qoray wariyaha V O A Ken Bradimer ayaa waxaa soo jeedinaya soona koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dokumentiyadan oo loogu magacdaray warqadaha Bandora ayaa daha ka rogay hanti ay dibadda gaar ahaan jasiiradaha fogfog ay ku qarsadeen 50-30 hogaamiye oo isugu jira madax hore, kuwo hadda ka taliya dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Czech Andre Babis iyo boqorka Jordan Boqor Cabdal. Baaritaankan oo lagu sameeyey ku dhawaad 12 milyan oo dokumenti ah oo laga helay ilaa 14 il ayaa waxaa hogaaminayay dallada caalamiga ah ee saxafiyiinta waxbaarta ee fadhigeedu yahay magaalada Washington, iyadoo ay mashruucan ka qayb galeen 650 saxafi oo ka kala socday dunida daafaheeda. Wargeyska Washington Post oo ka mid ah warbaahintii gacanta ka geysatay baaritaankan ayaa sheegay in faylasha ay heleen ay ku jiraan emailo gaar loo leeyahay, warqado qarsoodi ah, qandaraasyo sir ahaa, iyo diiwaano kale oo daaha ka qaaday qorshayaal maaliyadeed iyo cidda ka dambeysay. Warbixintan cusub ayaa xogta kala soo baxday ilaa 29,000 oo akoun oo ku yaala dalal ka shisheeya badaha, kuwaas oo ay leeyihiin 14 shirkadood oo fuliya adeegyo maaliyadeed oo kala duwan oo ku kala yaala dalal ay ka mid yihiin Switzerland, Singapore, Qubrus, Belize, British Virgin Islands iyo meelo kale. Wargeyska Washington Post wuxuu sheegay in milkiilayaasha akoonadaasi ay inta badan ka mid yihiin liiska 130 qof ee bilyaneerada dunida ee uu soo qoray wargeyska alaaba ka faallooda maalqabeynta caalamka ee Forbes. Dadka kale ee akoonadaasi leh waxaa ka mid ah in ka badan 330 saraakiil dowladeed oo ka kala tirsan ilaa 90 waddan oo dunida ah. Shireen Cabaade oo ah sarkaal hore ugu soo shaqeysay FBI-da gaar ahaan qaybta baaritaanka dembiyada dhanka maaliyadda ayaa Washington Post u sheegtay in nidaamka maaliyadeed ee lacagaha lagu qarsado meelaha ka shisheeya xeebaha ama jasiiradaha ay dhibaato ku yihiin qof walba oo u hoggaansan sharciga dhammaan caalamka. Xogta ayaa muujisay in boqorka Urdun uu 106 milyan oo doolarka Mareykanka ku bixiyey guryo raaxo leh oo ku teedsan badweynta Pacific ee Malibu ee gobolka California iyo Washington iyo goobo kale, halka malaayiin doolar oo hanti maguurta ah iyo lacaga caddaan ah ay si qarsoodi ah isula gediyeen hogaamiyaasha Kenya iyo Jamhuuriyadda Jeeg. Hogaamiyaha Jamhuuriyadda Jeeg Babis oo wajahaya doorasho dhammaadka toddobaadkan ayaa adeegsaday shirkad maalgashi oo ku taalla waddan kale si uu ugu iibsado 2 villa oo ku yaalla koonfurta Faransiiska lacag dhan 16 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Diiwaanadu waxay muujiyeen in guri dabaq ah oo raaxo leh oo ku yaalla Monaco ay leedahay islamarkaana degan tahay haweeney Ruush ah oo canug u dhashay madaxweyne Putin. Wargeysku wuxuu sheegay in wakiillo u hadlay boqorka dalka Urdun, boqor Cabdalla, ay beeniyeen in boqorku uu ku kacay anshax xumo ama uu adeegsaday hanti dadweyne, halka hogaamiyaasha Kenya, Jeeg iyo Ruushka midkoodna uusan ka hadlin warbixinta. Sidoo kale haweeneyda Ruushka ayaanan weli jawaab bixin. Sida lagu ogaaday xogta baarista islamarkaana laga soo xigtay BBC-da Ingiriiska, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair iyo xaaskiisa Cherry ayaa badbaadsaday lacag dhan 421,000 oo doolarka Mareykanka ah oo uga go'i lahayd canshuurta dowladda kadib markii ay iibsadeen xafiis ku yaala London, kaas oo ay lahayd shirkad qarsoodi ah. Sida laga soo xigtay BBC-da, madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, qoyskiisa iyo dad ku dhowdhow ayaa si qarsoodi ah dalka Britain gudihiisa uga iibsaday guryo qiimahoodu ku kacayo in ka badan 540 milyan oo doolarka Mareykanka ah.
Warbixintii wariyaha v o a Ken Bridmier uu qoray oo inala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari, halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. gordho waxaad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubno kale oo aan idin ahayno, hase yeeshee bal aan idin dulmanno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa gelinkii dambe maanta oo Isniin ah waxa uu ansixiyey in 5 sano uu hogaamiyo dalkaasi Itoobiya ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo xisbigiisa doorashadii ka dhacday bishii Juun si xoogan ugu guuleystay. Abiy Axmed ayaa waxa uu cadaadis kala kulmayaa gudaha dalkiisa Itoobiya, iyadoo beesha caalamkuna ay indhaha ku hayso sida dowladdaasi Itoobiya ay ula tacaamushay islamar ahaantaasina ula dhaqantay xiisadaha iyo colaadaha ka haluusan waqooyiga dalkaasi, gaar ahaan gobolka Tigray. madaxweynaha dalkaasi Itoobiya ayaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi dowladdiisa cusub ee uu soo dhisi doono ay diiradda saari doonto wax ka qabashada arrimaha sicir bararka oo 20% la sheegay in sare ay u kaceen, iyadoo shaqo la-aantana wax laga qabanayo. Madax kale gadisan oo Afrika ka timid ayaa ka qayb gashay munaasabadii lagu caleemsaarayay ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee gelinkii dambe ee maanta ka dhacday magaalada Addis Ababa. dowladda Aljeeriya ayaa u diiday diyaaradaha milatariga Faransiiska inay adeegsadaan awada waddankaasi Aljeeriya maalin kadib markii ay u yeertay safiirkeedii Paris, iyadoo ay ka carootay hadallo aan la aqbali karaynin oo loo tiriyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. xiisada ayaa kasii dartay dhammaadkii toddobaadkii tegay oo sidoo kale ay ka dambeysay kadib markii Faransiisku qaatay go-aan uu ku dhimay tirada dadka dalkugalka la siinayo ee ka imaanaya waqooyiga Afrika oo Aljeeriya ay ku jirto. Paris ayaa go-aanka fiisaha u qaadatay sababo la xiriira in dowladahooda ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriin waddankaasi Faransiiska dib looga soo celiyey. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo idinka imaansa washington. Barnaamijka caawiya dunida ayaad maqlaysaan. Markan ku soo dhawaada xubinta qurbe oo aad xiliyadan oo kale dhegeysataan. Dalka kanada waxaa ka soo diyaariyey wariyaha v o a xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkanan kusoo qaadanayno qurbijoogta soomaalida iyo faa'iidooyinka uu leeyahay bugaagta ku qoran af soomaaliga. inta badan qurbijoogtu ma helaan bugaagta ku qoran af soomaaliga marka laga reebo kuwa ay ka daalacdaan internetka. habeennimadii jimcihii waxaa bog lagu magacaabo danjire ku daahfuray magaalada toronto maxamed cali nuur ameriko oo 8 sano ahaa safiirkii soomaaliya u fadhiyey dalka kenya. haddaba maxamed cali nuur ameriko ayaan weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay buugga iyo faa'iidooyinka uu leeyahay guud ahaan soomaalida, gaar ahaan qurba joogta.
xushe waa maadsan tahay buugga wuxuu ku saabsan yahay uu ka hadlaya nolosheeda, ka hadlaya waxaa la dhaha danjire, wuxuu ka hadlayaa waalidkay iyo mataqaanaa dugsi markaas dhigan jiray, iyo wuxuu ka hadlayaa markaa dibadda u aaday waxbarasho u aaday, wuxuu ka hadlayaa shaqadii aan qabtay, kasoo qabtay safaaradda, iyo socdaalka nabadda aan ku soo maray dibadda iyo qurbaha. walaa wuxuu faaid u leeyahay aan dhihi karaa, dabcan wuxuu ka hadlaa waalidka ayaan aad buugaa, dabcan waxaan u hebeeyey waalidkay hooyadii aabe alla naxariiso, waxaan ka sheekeynayaa waalidkay koritaankeenii iyo waxay nagu soo barbaariyeen talooyinkoodii. wuxuu ka hadlayaa mataqaana waxbarashadii waddankii waagii horey oo kusoo barnay, lacagla-aanta ahayd, dibadda maka aaday, inaan waddanka aan kusoo laabtay waalidkay talooyinkaasa ahaayeen, inaa dawad u shaqeyso kasaa ka bilaabay oo aan dawad u shaqeynayay. haddana 2004 markii shirkii dib u heshiisiintii loo qabtay Nairobi oo dowladda magaalka dhalatay aan soo laabtay, intaas dhan waxaa weeye mataqaanaa anuu mataqaanaa ka baqaadayo talooyinkii waalidkii, talooyinkii aabbey oo ahayd inaan mar kasta waddankay u shaqeeyo ayaa xoog aad u saaray. waxaan kaloo aan ka hadlay danjirinta ahaa oo Nairobi waa ogtaa Xuseenow inay ahayd safaaraddii ugu mataqaan hoosha badneyd, waxyaabaan kasoo qabanay, waxyaabihii noo qabsoomi waayey. iyo dabcan waxaan ka hadlayaa cutub weyn oo xagga cafiska ah oo aan kaga hadlay oo gabadhii laga dilay Yasmin Allah waxiise, ninka dilay ii yimid kulankeennii saa u cafiyey, iyo cafinta soomaali ahaanba waxaan ka aaminsanahay aad ugu hadlay.
midda cafinta ku saabsan oo aad ka dhawaajisay ee Soomaaliya dagaalaa ragaadiyey dadkii qabaa'ille isku dagaaleen, bal waxay iga warantaa muhiimadda cafiska bulshada iyo waxa u tari karo buugga aad maaragtay ku xustay adoo tusaale nafsadaad usoo qaadanaya.
xuseenow, cafiskan waxaa aaminsanahay Soomaaliya inay u baahan tahay in la iscafiyo. Soomaaliya waxay u baahan tahay dib heshiisiin la sameeyo oo dadka isku yimaadaan, qofkii wax laga hadlayey, qofkii wax laga dilay, qofkii wax laga qaatay, iyo kii wax laga hadlayeyba inay yimaadaan, lasoo hor fadhiisto. ana ma dhahay qof kasta ha cafiyo, laakiin markii lasoo hor fadhiisto waxaa dhacaysa in qofka wax laga sameeyey iyo ka wax sameeyeba ay nafisayaan sidii anigaa sameeyey, ninkaas cafiyey, Soomaali badan baa igu dayatay. saas ayaa si kasoo aan tago ama markaan halkan kale aan imaado dadka ugu waaniya uga hadla. marka Soomaaliya waxaan aaminsanahay inay u baahan tahay cafis weyn, in laisku yimaado, la hadlo, mataqaanaa lasoo fariisto.
waalidiinta qurba joogta ah, gaar ahaan kuwada magaalada Toronto, ayaa xusay kasakow macluumaadka kala duwan ee ku jira buugga in ay ku faraxsan yihiin inuu yahay mid ku qoran af Soomaaliga, kaasoo ay luuqad ahaan uga faa'iideysanayaan iyaga iyo caruurtoodaba. waa kuwan Maryan Faarax Weeliya Cadow, Maryan Beello, iyo Yuusuf Abikar Cali Yow Baby. waxaa ku hormaraysa Maryan Beello.
annaga haddii aananahay hooyooyinkii dadkeennii hore magaalada soo galay, waxay faa'iido noogu tahay af Soomaali fasiixa oo noo sheega ay wax allaale wixii ku qoran meeshan iyo sida maaragtay ee hididiilada laga leeya buugga. marka saas darteed waxaan leenahay waa mahadsan tahay wadanjira, waa u mahad celineynaa. buugaag badan oo af Soomaali ku qoran waddankan ma yaalaan, badanaa waa afka qalaad. annaguna waa faa'iiday noo tahay haddaan dadkii waaweynay nahay inaan buug af Soomaali ku qoran yahay aan helno. waa qurba joogta waa u muhiim inay helaan buug af Soomaali ku qoran si wax kasta ay ugu fahmaan luuqadooda iyo maaragtay hadalkoodii.
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in la helo bugaag badan oo ku qoran afka soomaaliga si uga faa'iidaystaan caruurteen iyo dhammaan anagoo dhan. Runtii lama helo badanaa bugaag ku baxa afka soomaaliga ama ku qoran, kuwaanna maaragtay waa kuwa aad iyo aad runtii ay ugu baahan yihiin caruurteen inay ka faa'iidaystaan. Tusaale, Xuseen Buugan Denjire uu qoray Maxamed Cali Amiirka, runtii wuxuu ka hadlayaa qurbiyeena, wuu ka hadlayaa Soomaaliya, wuu ka hadlayaa meelo badan ayuu ka hadlayaa oo isku soo wada koobaya maaragtay dhaqankii Soomaalida dibadda iyo gudahaba. Waxaana oran karnaa runtii Buugan iyo bugaagta kale ee Soomaaliyeed ee la qoray iyo qoraayada Soomaaliyeed inay sii badiyaan maaragtay bugaagtan oo aad loogu baahan yahay.
Nuxur Shiiq waxay ka mid tahay dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto. Waxay sharaxaysaa bugaagta ku qoran afka Soomaaliga sida kan Danjiro oo kale faa'iidooyinka uu leeyahay dhalinyarada qurbaha.
Dhalinyarada waddankan ku kortana waxay u faa'iido tahay kow, inay afkii ka bartaan iyo habqoraalkii inay akhristaan; labo, inay erayada ku cusub oo kaleeto dictionary-ga ka raadiyaan ama waalidka ula tagaan; saddex, inay taariikhdooda wax ka fahmaan; afar, in qoraagaas ay bartaan oo ogaadaan in maxaa ilaahda qoraa ay leeyihiin Soomaali ah oo qof weyn oo qoraa ah. Yani hadduu dhalinyaraha noqdo ba qof qiimo leh wax qori kara, inaan leenahay dee inaanan Shakespeare iyo dadyaawo kaleeto waxay qoreen aan nagula maamaawelin.
Maxamed Cali Nuur Ameeriko, qoraaga buugga Danjir, ayaa qaybo ka mid a cutubka sideedaad uga hadlay qurba joogta kadib kulamo uu la yeeshay. Waxaan weydiiyey waxa uu kala kulmay qurba joogta marka ay timaado daldhiska iyo horumarinta dalka.
Aad iyo aad waxaaye, markii safaaradda aan ka tegay 2015 socdaal ayaan ku sameeyey waddan gudihiisa socaag nabad ah, markaas ayay qurba joogta Soomaaliyeed iga codsaday inaan la kulmo oo aan soo aado. Taas ayaan ugu yimid oo aan la kulmay. Qurbajoogtu waxaan ka arkay inay doonayaan waddanka mataqaa inay wax ka qabtaan, inay maalgashadaan oo u hanweyn markastana raba waddankoodii inay ka qabtaan ka shaqeeyaan.
Waatahay, waxaa jira dad badan oo bugaag qora, laakiin waxaa yar marka qurbaha la jooga in la helo bugaag af Soomaali ku qoran. Dhalinyaro badan oo halkan ku dhashay ama ku korayna uu ku adag yahay af Soomaaliga. Marka ka Maxamed Cali Nuur Ameerika ahaan, waxaad iga warantaa bal dhalinyarada halkan ku kortay buugan af Soomaali ku qoran faa'iidada uu leeyahay iyo waxa ay ka baran karaan lafteed?
Warinta Xuseen, waalidiinta dhalinyarada qurbaha ku dhashay ama kusoo koray markii aan buugan qoray aad u soo dhaweeyeen, igana codsaday inaan halkan keeno buug daafuro waddanka dibadiisa qurbaha. Waalidiinta badankooda waxay aaminsan yihiin inay caruurtana ay bartaan mataqaana akhrisaan. Marka waa soo dhaweynayaa, waan ku faraxsanahay in waalidiinta saas sameynayaan.
Maxamed Cali Nuur Ameerika ayaa dhanka kale xusay in iskaalmayntu ay tahay tan looga gudbi karo dhibaatooyinka, isagoo tilmaamay in lacagaha uu ka sameeyo buugga Danjire uu ugu deeqayo sidii wax loogu qaban lahaa kuwa dhibaataysan.
Mashaallah, aabbe Allah xurise, talooyinkii uu siiyey ama ugu waanan jiray waxaa ka mid ahayd dabcan inaan wax barto. Waxbarashadu aad umataqaanaa nagu dhiirigelin jiray, wuxuu ku xijiyey u dhihi jiray inaad shaqaystid lacag samaysid waaye, laakiin wuxuu aad hoos ugu xariiqi jiray oo dhihi jiray, ii sheegi jiray inaan dad abuurto. In dad la abuurto macnaheedu waxa waaye in dadka la kaalmeeyo, dadka wax loo qabto, berito ayay mataqaanaa meel kaaga soo baxayaan. Xashaalilan, hadda aniga waajibka iido ee tahay ee ahayd inaan dadka caawino, laakiin inta safka aan ku jiray qurbaha aan dadka la hadlayay, markasta magaalo kasta aan tago waxaa la kulmaya qof ama laba qofood ama saddex qofood oo gees ii bixiya ama meesha ka hadla oo dhaho mataqaanaa safiirka ama safaaradda xilligaas uu joogay waxbaynu qabatay, wayna kaalmeysay. Dadka waxaan kula talin lahaa in la iskaalmeeyo, walaalnahay mataqaana qof kasta uu awooda inuu qof kaalmeeyo. Waxaan aaminsanahay maanta shilinka ku bixisid qof kaalmadeeda in Ilaahay beritu meel kale kaaga soo bixin doono ka badaa helaysid marka aan iskaalmeyno. Buugan dabcan qays baa ku baxay waqti aan geliyey. Lacagta laga helayo buugan ama lagu iibiyo waxaan go-aansaday in aan ugu deeqo hay-adda Yasmin Foundation oo aan mataqaanaa caawinta dadka baahida qaar qaba, caruurta baahida qaar qabta, iskuulada dhisnaa. Marka waxaan ugu talagalay kulli in lagu wareejiyo hay-addaas si ay u caawinto caruur kale, inshaallah.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay qurba joogta Soomaalida iyo faa'iidooyinka uu leeyahay bugaagta ku qoran af Soomaaliga.
Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbi nala socodsiinayay iyo kaasi halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA garaan barnaamijka caawiya dunida. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxay nala socodsiinaysaa oo magaalada Muqdisho ka soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka bilaabato doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo tan madaxweynaha oo marar badan uu dib u dhac ku yimid. Haddaba suurtagal ma tahay in dhalinyarada ay si ka duwan sidii hore ay uga soo dhex muuqdaan baarlamaanka Soomaaliya? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
waxa weeye haa, kelmadaasi waa suurtagal inay dhacdo, laana waxaan ku sababaynayaa dhalinyartu muddooyinkii hadda labadan xukuumado Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda uu hoggaamiyo iyo T Sheekh Shariif dhalinyartu si xawli ay ku soo galeen hay-adaha dowladda dhammaantood, dhinac kasta xagga maxay ahaydee xagga ciidamada, xagga saraakiisha dalka hogaaminaysa, xagga maxay ahaydee baarlamaanka golayaasha sharci dejinta, xagga hay-adaha wasaaradaha ee magaranaysa, dhammaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan sidii hore, oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen. Hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota, maadaama gobolka Banaadir haddaan hadda ku sheego, waxa weeye waxa hogaaminaya dhalinyar baa u badan. Amniga dalka iyo ciidamada hogaaminta dhalinyar baa u badan. Hay-adaha waxa ka dhex muuqda dhalinyarta u fara badan. Marka waxaa is leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn ka dhaco dhalinyartu si xoog uga dhex muuqato hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhan. Saasan qabaan
Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya, waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay, waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo, laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qabaa. waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u bannaan inayna meesha oolinba aniga ii muuqata, waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin, laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamul garaynayso. Way maamul managementiga waxa weeye meesha yaalla, hadday guddiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan de meesha kasoo muuqanaya waayo ergadii la soo xulayay, waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal baa laga dhigaya, waxa weeye senatarada kaba sii fog, waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale. ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii waa laga yaabaa inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobollada iyo wax laga siinayo iyo taliyaasha ciidamada iyo wax la siinayo inuu u arko inay shaqo heleen, laakiin shaqo waa la siinaya, laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanisa kuma hayaan, mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa. waxa weeye waxaan isleeyahay caqabado badan baa horyaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna usoo hanqaltaan, oo number one ay ka tahay systemka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa, inay waxa weeye ay u diidantahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska.
Professor Maxamed, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa marka la eego nidaamka doorashada waddanka uu galay inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda, xaaladan hadda waddanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan hortaagan yihiin, adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada?
Sida saaxiib ka sheegay, waan ka gadisanahay percentage-ka dhalinyartu ay kusoo galaysaa horta waa door aada u firfircoon oo aan la qiyaasi karin. Waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray, maxay ahaydee ay u badnaayeen hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhammaan, marka la isku geeyo isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ayay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hoggaanka dalka si ka duwan sidii hore. taasina waxaan ku caddaynayaa doorashadu waa 4.5 kii hore aan u naqaanay oo numbariska la kordhiyey weeye, oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray. odayaashii 135 ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaanoo waxa ka badanaya dhalinyarta wax hogaaminaysa xagga guddiyada, xagga ma garanaysaa dadka guddiyada oo barnaamijyada oo maxay ahayd xukuminta ama maxay ahayd wax u dii bulshada maxay ahayd isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotay rabta inay maxay ahayd kamid noqdaan xataa waxay u diyaar garoobeen maadaama u 4.5 yahay wuxuuna u yahay wax la kala gadanayo dhalinyartii waxay u diyaar garoobeen oy sanadkan iyo sanadkii horeba ugu diyaar garoobayeen siday ugu soo bixi lahaayeen waji kasta oo la galo waad ogtihiin waxba nooma kala qarsoona marka dhalinyartu dhinac kasta waa laga danaynayaa inay magaranaysaa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta xagga golaha xataa golaha fulintay ku sameyn doonaan sida soo socota oo xawli bay ku socdaan marka saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hogaamiyey waa loo baahan yahay waa experti way ka dhex muuqan doonaan laakiinse waxay noqonayaan 300-400 saasaan oran doonaa insha allah
nuur waad dhegaysanaysaa professor maxamed waxa uu ka dhawaajiyey si kastoo nidaamka doorashada wadanka galayo uu yahay mid dadban haddana in ay markasta suurtagal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanada wadanka soomaaliya iyo dowladihii dalka isaga dambeeyay adigu taa ma aragta
waxa weeye waxba ka heli maayaan boqolkiiba anigu si boqolkiiba boqol waxaan ku rajo weynahay inayna waxba ka heli doonin waayo waxaa jirta wuxuu hadday musuq ku socdaan oo doorashadu matalanba waxay u badan tahay in lacag la bixiyey rabtaa waxay rabtaa in maaragtay orod la bixiyo in odayla dhaqameedyo la kala gado in nabadoonna la diyaariyo in ergooyin aada u tiro badan oo 30 million iyo kasii badan la diyaariyo waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kalama socdo waa qof maskaxdiisu fareesh tahay aqoon leh xishoonayo oo maaragtay xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama laalush uu kusoo baxo ninka xishoonaya wey marka ninku hadduuba noocaas uu yahay siduu wax ku hela way adkaanaysaa wey tan kale waxa weeye meeshan waxa weeye wadanku ma aha doorasho dah furan oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada la leeyahay ninkaa intanaa badan iyo intanaa yar ma aha waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya tiimku rabo ama tiimamka siyaasadda ku loolamaya buu qeyb la xiriir la leeyahay kuwana qeybba xiriir lama laho meel cidla iska taagan yihi marka nin noocaasa siduu wax ku hela way adkaanaysaa waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxba saameyn maayaan dhalinyaradu markii ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo codo wadanka laga qabanayo doorasho dah furan oo dad daacad ah oo wadankooda iyo ummadooda si toos ugu shaqaynaya ay shaqadii qabanayaan markaasay soo geli doonaan waxa weeye tan horta tagtay war midda dambe ha loo sii toogayo xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxaa kala jira qaybo reera u kala xirxiran baa jira oo la yidhaah reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yidhaahdo marka waxaa haboon horta tan musuqa ku salaysan ee laaluushka la bixinayo oo la ysku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa laakiin midda dambe war boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo taas aynu kasii shaqaysana aynu u diyaar garoonaan qabaa laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdaalin baan anugu leeh
haye professor maxamed
sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyey wax yar baan ka siinayaa waxaan uga soo qabanayaa sida hadda guddiyada doorashooyinka oo hadda la ysku afkartay saaxiibkay waxaan leeyahay majoritiga dhalinyar ba hogaamineysa haddii aan hadda sii saadaaliyo doorashada waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo markaan imagination ku sameeyey bulshada iyo dhalinyarta isku soo taagaysa hadday aqal sare tahay hadday golo baarlamaanba tahay ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo ma garanaysaa diyaar garow ahaanba dadkii soo shaqeeyey ee daalay oo hadda ma garanaysaa professionka xirfadaha muddo kusoo shaqeeyey oo iyaga dagaalamaya way jiraan laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa isbeddel xagga oo hogaaminta dalkuu geli doonaa wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guulaystaan dhalinyartu ayna niyad jabina halka hogaanka ay dalka inay u tartamaan inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan inay golaha aqalka sare hogaamintiisa u tartamaan inay meel kasta dhalinyartu xooga saaraan ayna haddana rajadu ma xuma
waxaan siinayaa nuur sheekh cusmaan
waxa weeye guddiga doorashada hadda tusaale usoo qaadatay waa sax waa dhalinyaro laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa wa nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajendihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami u socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senatora ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin ee nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya muxuu tari karaa waxa weeye waa wax ma tari karo weyo jawaabtu saasay noqonaysaa tan kale walaalkay wuxuu yidhi anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysaa doorashada anagu waa rabnaa inay dhacdo doorasho waddanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoonyahan ay hogaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhegan ayna wax awood badnayn hadda hadduu tiisa aan u raaco haday runo noqon lahayd deesiyaasiga dabada ka fadhiya xubnuhu bedeleen way laakiin hadda waa la bedelaya jaanjib baa lagu sameynaya ninka dhalinyarada doorashada hoggaaminaya go'aan kastuu qaato waa nin gadaal ka cabsanaayo waxa weeye nimasiyaasiin oo gadaal u fadhiya ayuu cabsi ka qaba marka waxa haboon in laga daayo oo dadka aqoon lagu soo xusho wa haday ugu yartay balse inuu sanadka dambe ugu sii talaabsano sanadaha dambe doorashada dambe la qaban doono aynu yareyno wixii maaragtay xad gudba oo dhalinyarada waxa weeye ina waxba ka helin baan horta anigu aaminsanahay boqolkiiba boqol ina waxba ka helinin ayaan aaminsanahay mar walba haddana iyadoo saas ay tahayaan laga caajisin oo dhalinyaradu wax wax badbaadin kara waa dadka aqoontoole wax soo bartay oo waddanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara waxna hagaajin kara nin oday ho reer ka daba ordaya ama qabiil waxba matari karo wey haddana dimaanta wayna dhaaftay tan baan isleeyahay laakiin kuwa dambe aynu war aynu u lahaynaan isleeyahay
Professor Maxamed Kasib dhalinyarada ay kaga soo dhex muuqdaan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore maxaa la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan
isbeddelku saddexdii dowladood la soo dhaafay wuu isa soo bedbedelayo kor u kacab uu sameynayay ma garanaysaa dhalinyartu heer kolba ay ku soo kordhayeen golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda iyo golaha meel kasta oo haya dowladeeda cid kastoo aqoonyahan aya cid kastoo hami siyaasadeed haysto waa inuu horta dhalinyarta ku taageeraa inay kuraasta ku soo baxaan baarlamaanka iyo aqalka sare si uu dalku isbeddel u galo siyaasadeed oo hore loo socdo waxaana laga gudbo dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiya la leeyahay hadda saaxiibkay soo qaaday hadda aad leedihiin waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed waqtigooda way soo qaateen jaaniskaasi waa in la baneeya baan leeyahay loona dhaafaa dhalinyartu inay dalka hogaamiyaan siyaasadana waxbay ka hayaan aqoontiina way hayaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda ee xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa kaga imaaneysa magaalada washington gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa markan oo aynu jalaacno dhinaca iyo wararka ka imaanaya mas-uuliyiinta dalka cumaan ayaa sheegaya in duufaano ay ku dhufteen waddankaasi ay geysteen khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed intuba warkaas waxaa inoo haya oo soo diray wariyaha v o a magaalada qaahira xuseen saxnuuni
xarunta maaraynta degdega ee saldanada cumaan ayaa sheegtay in 10 qof ay ku geeriyoodeen duufaanta iyo roobabka mahiigaanka ee ku dhuftay waddankaasi 7 qof ayaa maanta ku dhintay roobabka mahiigaanka iyo dabaylaha xoogan halka maalintii shalay 4 qof ay ku geeriyoodeen waxyeelada duufaanta shaaheen ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xarunta qaranka ee maaraynta xaaladaha degdega ee dalkaasi duufaanta shaaheen ee ku dhufatay dalka cumaan ayaa sidoo kale gaartay dalka iiraan taasoo sababtay geerida hal qof oo u dhashay waddankaasi maamulka saadaasha hawada ee saldanada cumaan ayaa sheegtay in ay dhammaatay halista laga baqanayay in ay sababto duufaanta shaaheen oo isugu jirtay roobab mahiigaan iyo weliba iyada oo markii dambe isku bedeshay duufaan hawo kulul wadata arrintan ayaa imaaneysa iyadoo mas-uuliyiinta dalka cumaan ay sheegeen in ay heleen maalintii axadda ee shalay meydka nin gaarigiisa daadadka ay la tageen iyo ilmo yar oo ku qaraqmay daadadka ka dhashay roobka halka 2 qof oo kale oo u dhashay dalalkaasi ay ku geeriyoodeen duufaanta shaaheen dhinaca kale tv-ga dowladda iiraan ayaa baahiyey in samatabixiyaasha dalkaasi ay heleen meydka mid ka mid ah 5 kaluumaysato oo lagu waayey tuulada basanbandar oo u dhow xadka iiraan ay la wadaagto dalkaasi bakistan maalintii shalay ayay ahayd markii ciidanka cirka ee dalka cumaan ay badbaadiyeen 4 muwaadin oo ku sugnaa gobolka alkhabuura halka difaaca madaniga ee waqooyiga dalkaasi ay soo badbaadiyeen 2 qof oo baabuurkooda ay la tageen daadadka ka dhashay roobabka mahiigaanka xuseen saxnuuni v o a qaahira
aad ayuu mahadsanyahay saxnuuni. Gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa. Dhinacii heesaha ayaynu ku yara nasanno heestan uu ku looqayo fanaanka xasan aadan samatar. fanaanka xasan samatar ayaa heesaas ku luuqaynayay gabagaba ayaanu u ahayd idaacaddeennii fiidnimo ee caawa iyo dunida. oo Washington si toos idinka imaanaysa dhegeystayaal. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Dalla Socodsiin ayaa tan kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya, waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.